Para pleno de mañá, dentro do Partido Popular, levamos tres propostas. Tres propostas, a primeira delas é a creación ou a revisión integral do inventario de patrimonio municipal. Por que pedimos isto? Porque o patrimonio municipal está totalmente desactualizado. Encontrámonos neste patrimonio edificios que xa están demolidos dende fai máis de 10 anos. Atopámonos coa falta de moitos outros edificios, así como de zonas infantiles que non constan neste inventario. Por iso é necesario revisalo de forma integral. Pediremos ademais tamén a creación dun novo canil da nosa cidade. Un canil é unha zona de xogos, unha zona de esparcemento para os propietarios e os cans, para que poidan xogar e correr sen ningún tipo de molestia a ninguna outra persoa, e sobre todo con total seguridade, tanto para os usuarios como para os propios cans e para as persoas que frecuenten as zonas. E por outro lado, pediremos tamén un convenio coa Escola Ramón Falcó para mellorar a imaxe da cidade, para decorar eses pequenos elementos de mobiliario urbano que son susceptibles de mellora polos artistas da nosa cidade, e para decorar tamén pois esas medianeiras ou esos muros que hai na nosa cidade que se poden decorar con imaxes e de alguna forma facer máis agradable Lugo. Por outro lado, tamén se debatirá a conta xeral municipal, na que quedará de novo de manifesto a mala situación ou a mala xestión económica que ten este equipo de goberno. Xestión económica que leva a que dende o Concello de Lugo estemos debendo 9 millóns de euros aos autónomos e aos pequenos empresarios que prestan servicios ao Concello de Lugo, mentres nas contas municipais hai dispostos ou disponibles para o pago máis de 20 millóns de euros.